Assalomu alaykum, go'zallikka oshno opa-singillar. Gullar va xonadon o'simliklari haqidagi mavzumizni davom ettiramiz. Agar yodingizda bo'lsa, o'tgan safar gullarimiz uchun zarur bo'lgan yorug'lik, havo, temperatura va namlik haqida suhbatlashdik. Bugun esa eng asosiysi tuproqning qanday bo'lishi haqida suhbatlashamiz. Uy o'simliklarini o'stirish uchun ochiq maydonda o'simlik parvarishlaganga nisbatan unumliroq tuproq talab etiladi. Ba'zi o'simliklar chirindiga boy tuproqda, ba'zilari esa qumloq tuproqda yaxshi o'sadi. Shu sababdan uy o'simliklarining har qaysi turi uchun mos keladigan tuproq aralashmasini tayyorlash kerak. Bog' tuprog'iga chim, chirindi va torf aralashgan bo'ladi. Gul o'stirish bilan shug'ullanuvchi havaskorlar tuproq aralashmasining har qaysi turidan, shuningdek qum, moh, yog'och ko'miridan birmuncha jamg'arib qo'yishlari kerak. Chimli tuproq chimzorlarning o'simlik o'sgan ustki qatlamidan tayyorlanadi. Bu tuproq donador, suv va havoni yaxshi o'tkazadigan hamda oziq moddalariga boy bo'lishi kerak. Yer betidagi chimli qatlam bahor oyida 7-4 cm qalinlikda bo'lak-bo'lak qilib qirqib olinadi. Chim bo'laklari yuzini yuziga, tagini tagiga qaratib 1 metr balandlikda taxlanadi. Bunda har qaysi qavat orasiga mol go'ngi solinadi. Suv oqib tushmasligi uchun uyum chetlari o'rtasiga nisbatan balandroq qilib qo'yiladi. Havo quruq bo'lganida chimli tuproq chirimaydi. Shuning uchun bu uyumga suv sepib turish kerak. Yoz davomida uyumni 2-3 marta kurak bilan ag'darib turish lozim. 1 yildan keyin chimli tuproq ishlatishga yaroqli holga keladi. Aralashma tayyorlash oldidan chimli tuproq elanadi. Torfli tuproq esa botqoqliklardan tayyorlanadi. U unchalik ser unum emas, biroq namni yaxshi saqlaydi. Torfli tuproq ham 1-2 yil uyum qilib qo'yiladi. Kurak bilan ag'dariladi. Uyumga yozda bir marta go'ng sepiladi. U ochiq yerda saqlanishi kerak. Torfli tuproqni oddiy tuproqqa aralashtirish yaxshi natija beradi. Shunday qilinganda soz tuproq yumshab, suvni yaxshi shimadigan holga keladi. Uyda papirotnik va aroid singari o'simliklar o'stirilganda torfli tuproq ko'proq talab etiladi. Chirindili tuproq esa go'ngni batamom chiritish yo'li bilan hosil qilinadi. U oziq moddalarga juda boy. Qum har qanday tuproq aralashmasining asosiy qismi bo'lib, tuvak va idishlarning tagiga solib qoldirish uchun drenaj sifatida ham ishlatiladi. Bu borada daryo qumidan foydalangan ma'qul, chunki u yirik va toza bo'ladi. Uy o'simliklari o'stirilganda oksidlanish, ya'ni achishdan saqlash maqsadida tuproq aralashmalarining hamma turiga oz miqdorda ko'mir qo'shish mumkin. Bu tuproqlarni uyda tayyorlashning imkoni bo'lmaganda maxsus do'konlarga murojaat qilish mumkin. Gullar haqidagi bilimingizni oshirish uchun kelgusi suhbatlarimizda o'simliklarni o'g'itlash haqida so'z yuritamiz. Ungacha esa men suhbatdoshingiz Lola, sizlarga sog'lik va go'zallik tilab xayrlashaman.